Ke konci prezidentského mandátu Miloše Zemana si připomínáme pětileté výročí amnestie, se kterou uzavřel své působení na Pražském hradě Václav Klaus. Celkově se dotkla víc než 100 tisíc odsouzených a obviněných. Většinou se jednalo o podmíněné tresty. O největší rozruch se postaral druhý článek zmíněného dokumentu, který zastavoval dlouholetá soudní řízení, aniž by se justice dobrala konečného verdiktu. Spravedlnosti tak unikly i podezřelí ze spáchání závažné hospodářské kriminality a odškodnění se nedočkali poškození například ve známých kauzách H-System, vytunelovaných fondů Trend a Mercia nebo údajných 100 milionových podvodů, kterých se měl dopustit někdejší šéf Českomoravského fotbalového svazu František Chvalovský. Jaké hodnocení si zaslouží amnestie Václava Klause s pětiletým odstupem? Uslyšíte za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou právník, bývalý poslanec, jehož jméno je spojováno s citovanou amnestií, Zdeněk Koudelka. Dobrý den.
Dobrý den.
A předseda poslaneckého klubu Pirátské strany, taky místopředseda této strany Jakub Michálek. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím na první otázku o stručnou odpověď, je-li to možné. Pane Koudelko, s odstupem 5 let je možné k amnestii tehdejšího prezidenta Václava Klause přiřadit buď plusové nebo negativní znamenko, buď ti přijmout bez výhrad nebo odmítnout tedy jako negativní?
Ale já hodnotím amnestie jako běžný nástroj trestního práva a u nás se stalo to, že zatímco dříve byly amnestie vydávány v zásadě buď za Masaryka každý rok, anebo i v době komunismu v zásadě průměrně každé 2 roky, no tak od té amnestie Václava Havla se stala amnestie ničím nežádoucím a začala se vydávat velice zřídka a tudíž přestali být na to naši lidé zvyklí, ale jinak to byl dřív úplně normální nástroj trestního práva.
Dřív ano, teď jsem se ptala na tu amnestii Václava Klause, jestli
no
je možné hodnotit
negativně. Stejně, to znamená, že je to normální nástroj trestního práva.
Tak, co si o tom myslí pan Michálek?
Já si myslím, že to by snad platilo pro některá ta ustanovení amnestie Václava Klause, která byla, řekněme, standardní, kde se zahlazovaly tresty pro seniory a pro osoby, které měly podmínku a podobně, ale určitě to neplatí pro zvlášť závažné zločiny, většinou hospodářské povahy, které mají trestní sazbu kolem 10 let, na které se vztahoval článek 2 té amnestie, to znamená ten kontroverzní aboliční článek, který byl příčinou té obrovské kontroverze, která se kolem té amnestie vynořila a která byla taky částečně způsobená tím, že bylo absolutně netransparentní, jakým způsobem ta amnestie vznikla, protože my jsme se i vlastně domáhali podle zákona o svobodném přístupu k informacím na Hradě o seznam autorů té amnestie, to znamená osob, které ji fyzicky napsali, protože se říkalo, že se na tom podílel široký okruh 3 osob kolem Václava Klause, ale nikdy nebylo zveřejněno, kdo tyto 3 osoby byly. A ačkoliv my jsme u soudu uspěli, protože soud zrušil rozhodnutí prezidenta republiky jako že to rozhodnutí prezidenta republiky bylo nezákonné, že nám nezákonně odmítl ty informace o amnestii, tak přesto, že se následující kancelář prezidenta Zemana údajně snažila, tak nedohledala v celém archivu kanceláře prezidenta republiky jedinou informaci o tom, jakým způsobem ta amnestie vznikla. A tyto informace nebyly dohledány ani na úrovni předsedy vlády, respektive ministra spravedlnosti, kteří se historicky vždycky podíleli na přípravě té amnestie. Protože příprava amnestie má nějaký zákonem stanovený způsob přípravy, má to být v režimu utajovaných skutečností, má k tomu existovat samozřejmě nějaká dokumentace, musí být záznamy o tom, jak se ty informace utajovaly a chránily. A tady to proběhlo úplně mimo zákonný režim.
Slyšeli jsme 2 základní výhrady k amnestii Václava Klause. Pane Koudelko, ta první, druhý článek, abolice, zastavení trestních stíhání u zvlášť závažných kauz. Vadí vám, že se nedostali ke spravedlnosti lidé, kteří byli poškozeni v takových kauzách, které jsem citovala na začátku?
Není pravda, že v H-systému amnestie nějak zasáhla právo na náhradu škody. V H-systému nejvyšší soud zrušil rozsudek o trestu, rozsudek o vině a o náhradě škody. Ty části výroku nebyly změněny. Amnestie se náhrady škody nijak nemůže dotknout a ani v této věci se nedotkla.
Tak mluvíme o finančním odškodnění, můžeme se, a já jsem mluvila o spravedlnosti a také těch kauz je víc?
No tak byl zmiňován případ pana Chvalovského. Tehdy trestní stíhání pana Chvalovského trvalo 12 let. Třikrát žalobu vrátil prvoinstanční soud k došetření státnímu zastupitelství, protože tu žalobu považovalo za nekvalitní. Nikdy nebyla podána žaloba, kterou by v této věci soud přijal. Potom rozhodl soud prvního stupně a ten jeho rozsudek byl zrušen odvolacím soudem. Já stojím na stanovisku, že jestliže někdo je stíhán 12 nebo 15 let, tak to ukazuje na to, že stát není schopen jej odsoudit a pouze je ping-pong mezi státním zastupitelstvím a soudem, protože se nikdo nechce podepsat pod to, že není schopen stát toho člověka odsoudit, ať už protože je nevinný, anebo protože jsou nedostatečné důkazy. No a tento ping-pong vede k tomu, že potom stejně to stíhání skončí dostracena a stát jenom platí velké odškodné.
Pane Michálku, ten argument, že doplácíme na nefunkční soudní systém, o čemž mluví pan Koudelka, že se tady hraje ping-pong mezi státními zástupci a soudy, protože neexistují důkazy u soudu, které se táhnou déle než 10 let. Není tohle důvod, proč zastavit ta trestní řízení, ta stíhání soudy, řízení soudů?
Já samozřejmě chápu výhrady, které jsou vůči justici a vůči tomu, že dochází k opakovanému vracení kauz k soudu prvního stupně, k tomu takzvanému ping-pongu. To samozřejmě je problém. Nemyslím si, že by to v tomto konkrétním případě zdůvodňovalo, že tedy ti lidé, u kterých už někdy byly nepravomocné rozsudky, tak že mají být omilostnění. To si myslím, že není úplně adekvátní. A myslím si, že pan prezident Klaus měl mnoho jiných nástrojů, kterými mohl bojovat s vadami justičního systému. Ostatně byl to právě Václav Klaus, který jmenoval soudce, a byl to Václav Klaus, který měl právo navštívit zasedání poslanecké sněmovny a žádat poslance, aby přijali nápravná opatření proti tomuto administrativnímu ping-pongu. To znamená, abychom měli tak jako v jiných státech tu zásadu, že se to řízení koncentruje, že se odvolám a ten odvolací soud rozhodne, protože my tady opravdu máme situaci, kdy si to ty dva soudy posílají někdy i třeba čtyřikrát mezi sebou a vede to k velmi pomalému trestnímu stíhání.
Takže... A teď je taky otázka, pane Koudelko, jestli tady nehraje roli, že obvinění, obžalovaní a jejich právní zástupci dokážou dobře obstruovat na základě poměrně složitého procesního řízení. Ten proces je roky a nemusí to být jenom tím, že je nedostatek důkazů.
Paní redaktorko, jestliže soud vrací k došetření státnímu zastupitelství žalobu, tak to je proto, že ta žaloba podle soudu je nekvalitní. To není o tom, že někdo nechodí na soudní jednání. To je o posouzení práce státního zastupitelství.
No ale i ty obstrukce můžou hrát pro prodlužování roli.
Ne, tak mě řekněte, v kterém případě hráli tu roli. Já říkám, v případě pana Chvalovského nehráli, v případě H-systému nehráli obstrukce roli. Prostě byly ty žaloby vráceny k došetření, protože je soud považoval za nekvalitní. Kdybychom byli v systému jiných států, tak v takovém případě by ty žaloby nebyly vráceny k došetření, ale proběhlo by soudní jednání a ta žaloba by byla soudem zamítnutá a to trestní stíhání by skončilo. To znamená, že my tady máme ten základní problém je v tom, že my tady máme institut, který umožňuje nekvalitní práci státního zastupitelství xkrát napravovat to, že mu to soud neustále vrací. V jiných systémech platí, že jestliže státní zástupce podá nekvalitní žalobu, tak to prostě prohrává, ten proces skončí.
Jakub Michálek.
Já jsem chtěl jenom krátce poznamenat, že není pravda, že by v případě H-systému nedocházelo k průtahům ze strany těch pachatelů trestné činnosti. Je to doloženo v rozsudku příslušných soudů, takže doporučuji panu Koudelkovi, aby se s tím seznámil, než to bude tímto způsobem komentovat.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí místopředsedu Pirátské strany poslance Jakuba Michálka, taky právníka Zdeňka Koudelku.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Ta druhá výhrada, pane Koudelko, zněla ze strany pana Michálka na to, že neznáme autory amnestie, ačkoliv, jak také připomněl, se toho on sám domáhal u soudu a částečně uspěl. Chybí vám, že nevíme, kdo vypracoval amnestii, nebo vy to víte?
Tak hlavně pan Michal tvrdil, že na to existuje nějaký zákonný postup. Já neznám zákon, který by upravoval zpracování amnestie. A jestli získal či nezískal něco na Pražském hradě, to já těžko můžu komentovat, protože já jsem z Brna, co je na Pražském hradě, nevím. Já maximálně vím, co je tady na Špilberku.
Dobře, na Špilberk se neptám a zeptám se ještě jednou. Jestli má veřejnost vědět podle vás, kdo vypracoval amnestii Václava Klause? Jestli to máme vědět my všichni?
Já se k tomu, několikrát se k tomu vyjádřil pan prezident Václav Klaus. Já osobně nejsem tak zvědavý jako vy, ale chápu, že někdo jiný zvědavý je.
Měla by to vědět veřejnost podle vašeho názoru? Mně nejde o to, jestli vy osobně jste zvědaví, jestli bychom si to
mohli
zasloužili.
Ale já nechci hovořit za veřejnost, já hovořím za sebe.
Já se ptám na váš názor, já nechci, abyste za někoho mluvil.
Já nejsem zvědavý.
Nejste zvědavý, vás to nezajímá. A vy jste se na ní podílel osobně, do jaké míry?
Já jsem byl konzultován.
A co to znamená?
Paní redaktorko, to znamená to, že jsem byl na určité věci dotázán a hlavně taky o těchto věcech neustále publikují. Nakolik ovlivnili další lidi mé články nebo mé názory, to já nevím.
Jak jste byl konzultován a kým?
Paní redaktorko, já nejsem.
Já totiž
mluvčí...
jsem zvědava.
No tak jste, no ale...
No, to... tak se ptám.
Já nejsem mluvčí pana prezidenta Václava Klause, ani pana prezidenta Miloše Zemana, tak ani prezidentské kanceláře a prostě tyto otázky musí směřovat na ně.
Proto ale se ptám vás, mě... jak vy jste byl a kým konzultován? Neptám se na Václava Klause ani nikoho jiného. Kdo vás oslovil?
Já už jsem odpověděl.
Kdo vás oslovil?
Já už jsem odpověděl. Neodpověděl. Nebudu hovořit za jiné.
Dobře.
Já tomu Michalku. Teda já se s tím nemůžu smířit, že ještě dneska po těch 5 letech není pan Koudelka schopen vůbec říct, kdo ho konzultoval, protože jestli to byl teda prezident Václav Klaus, jestli mu zavolal nebo poslal e-mail, jestli to byl pan Jakl, anebo jestli to byl třeba nějaký prominentní pražský právník, který se ho jako prostředník Václava Klause zeptal. To by možná přispělo k objasnění té situace. A to samozřejmě jak si vyvolává ty spekulace a pochybnosti, jestli náhodou nedocházelo k přípravě amnestie s nějakým kriminálním pozadím.
Pane Michalku, proto to potřebujeme vědět? Vy máte pocit, že tam zatím je nějaké kriminální pozadí?
Podívejte se, prezident republiky
nebo nějaké
je podle naší ústavy neodpovědný. Neodpovídá za výkon svého mandátu. Takže o to spíš musí být transparentnější ty procedury, kterými přijímá svoje rozhodnutí. Protože on má velkou moc, má možnost zastavit trestní stíhání, ve kterých šlo o desítky miliard korun dohromady, když se to spočítá. A mělo by být tedy, když připravuje takto zásadní rozhodnutí, naprosto jasné, kdo to připravoval. A proto samozřejmě jsou nějaké standardní postupy. Kancelář prezidenta republiky má legislativní oddělení, ale nemůže se přeci stát, že to legislativní oddělení se dozví o přípravě amnestie až potom, co je amnestie publikována ve sbírce zákonů. To je naprosto nepřijatelné.
Pane Koudelko, s tím, že tady by mohly být úvahy, že za vším byla nějaké kriminální pozadí, protože nebyly zachovány transparentní procesy, o kterých mluví pan Michálek, to vám nevadí? Že byste mohli být spojovaný s tím, co může někdo považovat za kriminální?
Prosím vás, to, co někdo spojuje, to, kdybych měl komentovat všechno, to se kde šustne, tak bych nedělal nic jiného. Já nevím, jakým způsobem hovoří pan Michálek o standardní přípravě amnestie. Já jsem několik článků publikoval v odborných časopisech o amnestiích a myslím si, že něco takového jako standardní příprava amnestie u nás nikdy nebylo. Není to upraveno žádným právním předpisem. Pokud ještě hovořil o odpovědnosti prezidenta republiky, prezident republiky je odpovědný pro velezradu a hrubé porušení ústavy. Konec konců v této věci byla senátem na pana prezidenta Václava Klause podána ústavní žaloba, ústavní soud ji odmítl.
Pane Michálku, standardy pro prezidentskou amnestii tedy podle vás existují?
Tak především ústavní soud tu žalobu odmítl kvůli tomu, že prezidentovi skončil mandát, nikoli kvůli tomu, že by všechno bylo v pořádku.
Že tedy nebylo koho žalovat?
A standardní by bylo, kdyby pan Koudelka neutíkal před tou otázkou, kterou dostal a řekl nám, kdo mu teda řekl, že má se podílet na přípravě té amnestie. Já nevím, proč se to ještě teď po 5 letech utajuje. To je naprosto nestandardní, podle mého názoru. Pokud to byl prezident republiky osobně, nebo pokud to byl nějaký člověk z kanceláře prezidenta republiky, tak v tom přece není zásadní problém. Ta amnestie už byla vydána, už nejsou žádné důvody utajovat tyto informace. Nemůže to teďkonc vzbudit po 5 letech nepokoj ve věznicích. Takže já myslím, že pan Koudelka by nám to měl říct.
Ono to zní logicky, pane Koudelko, jestli to bylo všechno v pořádku, proč to neříct?
No tak, protože já nevím přesně, co bylo všechno kolem přípravy amnestie a nehovořím o věcech, o kterých nevím přesně všechno tak, jak bylo. To znamená, chce-li někdo řešit tuto otázku, nechce obrátit na Václava Klouze, případně na prezidentskou kancelář. Já nejsem ani jedno, ani druhé.
Vás ale někdo oslovil, ani to nechcete říct po těch 5 letech, kdo to byl z prezidentské kanceláře.
Paní redaktorko, já jsem soukromá osoba a mám to štěstí, že se nemusím zpovídat, s kým se bavím, dokonce ani své manželce.
Nenarušila, pane Koudelko, amnestie Václava Klauze důvěru veřejnosti ve spravedlnost garantovanou státem? Podle vás nejsou to ty dopady, které si žijeme dosud?
Znovu, já nehovořím za veřejnost, já hovořím za sebe, u mě ne.
Já jsem jenom chtěl říct, že příprava amnestie prezidenta republiky, na základě které se má propustit přes 100 000 lidí nebo se jim má zahladit trest a dále se má zastavit více jak 200 závažných trestních kauz, přece není soukromá záležitost. To není možné, aby se tady někdo vymlouval na to, že to je jeho soukromá osobní záležitost, když se podílel na přípravě takto zásadního veřejného dokumentu, který se vydává na základě ústavy České republiky. Podle mě to je naprosto neadekvátní a pan Koudelka by měl říct, kdo byla ta osoba, která ho oslovila s tím, s tou žádostí, aby se podílel na přípravě amnestie.
Já se možná mýlím, ale ani tento argument zřejmě pana Koudelku nepřesvědčil, nebo ano? Tedy, že
ale
se nejedná říkal, o soukromou.
Já jsem soukromá osoba, já jsem neříkal, že příprava amnestie je něco soukromého. Prostě jestli vy tady vytváříte určitou iluzi, která má vyvolat dojem, že vím víc, než jsem řekl. Já jsem se k tomu několikrát písemně vyjádřil, nevím, k čemu bych se měl dále vracet. A hlavně všechny mé názory na amnestii jsou veřejně dostupné, protože jsem je publikoval a já ani nevím, kdo všechno mé články četl nebo nečetl.
No právě proto, že nechceme žít v iluzi, tak se vás ptáme, kdo vás tehdy oslovil z prezidentské kanceláře, ani po vás nechci žádné další analýzy k tomu, jak vypadala amnestie. To by mi úplně stačilo.
Tak když vám to bude stačit, tak se obraťte na toho, kdo je oprávněn poskytnout tyto informace. To
myslíte na toho, kdo vám poskytl ty informace, když mi neřeknete koho? To je iluze.
Tak jsme. Já jsem si myslel, že se tady budeme bavit o nějaké právní otázce, ale je tady přirozená zvědavost, to chápu, ale to zase nezajímá mne.
V pořadu Pro a proti diskutují předseda poslaneckého klubu Pirátské strany Jakub Michálek a právník Zdeněk Koudelka. No a já se zeptám, pane Koudelko, tedy obecně na to, jestli by měla být amnestie do určité míry korigovaná ještě někým dalším. Je tam kontrasignace premiéra, ale mluví se například Starostové a nezávislí přišli s tím, že by mohl Senát v případě závažných pochybností 3/5 většinou tu amnestii prezidenta zrušit. Byl byste pro podobná omezení?
Tak to je nápad, který nyní přišel ze Slovenska. Použil se v Turecku, tam to použil stávající režim proti předchozím představitelům té světské vlády, která byla spojena s armádou. Použilo se to v některých jiných státech, takže je to možné. Chceme jít cestou Turecka, můžeme takovéto věci aplikovat.
Co si o tom myslíte vy, pane Koudelko?
No, já souhlasím s tím, co napsal konec konců ústavní soud a co se dlouhodobě učí. To znamená, že amnestie je svým způsobem určitý druh právního předpisu, který, když je jednou vydán, tak má důsledky na fyzické osoby a ty důsledky na fyzické osoby nelze retroaktivně měnit.
Pane Michálku, myslíte si, že amnestie má být podrobena nějakému zkoumání, případně být omezená nebo být úplně zrušená? Víme, že když Miloš Zeman nastupoval do svého současného úřadu na Pražský hrad, tak mluvil o tom, že je to spíš relikt minulosti, s tím, že k tomu zřejmě přistupovat nebude.
No, ona samozřejmě je podrobena přezkumu, protože za amnestii, jako rozhodnutí, které je kontrasignováno předsedou vlády, odpovídá vláda. A
to jsem zmínila, jestli to stačí.
Musí ji přezkoumat předseda vlády. No a v okamžiku, kdy máte předsedu vlády diletanta, jako je Petr Nečas, který evidentně vůbec nechápal, jaké má kompetence podle ústavy České republiky a tvrdil, že musí podepsat tu amnestii, což nebyla pravda a ví to každý, kdo si ústavu přečetl. On si ji patrně nepřečetl předtím, než byl zvolen poslancem a nastoupil do funkce předsedy vlády. Tak tak nevyřešíte nic tím, že budete jmenovat další a další orgány. Já samozřejmě chápu to, co se dělo na Slovensku v souvislosti s šílenými amnestiemi pana Mečiara. Myslím si, že obecně bychom se měli zasadit o to, aby i amnestie jakožto právní akty normativní povahy byly přezkoumatelné ústavním soudem. To znamená, neplatilo to, co rozhodl ústavní soud, že je vyloučil z toho přezkumu. A v případě, že zasahují zásadním způsobem do základních lidských práv, které jsou zaručeny listinou práv a svobod, tak aby byly přezkoumatelné jako jiné normativní akty, samozřejmě v nějaké rozumné lhůtě. Ale zásadní je samozřejmě to, že za to zodpovídá předseda vlády a předseda vlády Petr Nečas v tomto případě měl obrovské selhání tím, že to podepsal a ještě vlastně zpochybňoval tu svoji kompetenci to nějakým způsobem přezkoumávat. Ale ústava je jednoznačná, za to rozhodnutí odpovídá vláda a on byl v té době předseda vlády.
Pane Koudelko, zákonný přezkum měl by ústavní soud zpětně zkoumat, pokud by k tomu byly důvody, jestli amnestie byla oprávněná, jestli nezasahuje do něčích práv?
Tak vždycky i ten přezkum by potom zasáhl do něčích práv. Prostě já jsem toho názoru, že amnestie nebo milost, když je vydána, tak je to hotový akt, který by neměl být dále měněn. To, že jsou ústavní systémy, které to umožňují, já jsem řekl, že ano, jsou takové ústavní systémy a záleží konec konců na ústavodárci, co u nás zavede. Já bych jenom podotkl, když se tady hovořilo o tom množství, že ten aboliční článek dopadl asi na nějakých 500 trestních stíhání necelých, zatímco již ta poslední amnestie Václava Havla z roku 98, tu má i ta malá amnestie Václava Havla, tak v rámci abolice dopadla na 16 000 trestních stíhání.
V tomto směru takže vy to říkáte, že to nebyla jako výjimka.
Prostě přezkoumávat něco, co má dopad na buď stovky, tisíce a tak dále lidí, je vždycky problémové.
Já si myslím, že není možné srovnávat závažné případy trestné činnosti hospodářské povahy, kde někdo ukradne miliardu, jako je H-systém, a to, že někdo dostane milost za, když dostal roční podmínku. Jo, v jednom případě je to v závažný trestný čin se sazbou 10 let, v druhém případě je to podmíněné odsouzení, které se následně tou amnestií zahlazuje. Takže tady je opravdu potřeba se podívat, že by těch kauz bylo třeba jenom 500, tak jsou to opravdu závažné případy, protože jenom ty závažné případy jsou ty, kde to trestní stíhání vyžadovalo prostě takhle dlouhý čas. Pokud by to byly jednoduché věci, typu, že někdo někomu ukradl kabelku, tak samozřejmě se to nebude vyšetřovat 8 let.
Tedy, pane Koudelko, a ta výhrada zaznívá i z úst současných politiků, jestli těch skoro 7 tisíc, tuším, případů, které spadly pod amnestii, 100 tisíc lidí nebo víc se to dotklo, nebyly jen kouřovou clonou pro těch pár, které jste zmínil, protože se jednalo o závažné kauzy, které bylo potřeba zastavit. Závažné hospodářské kriminální kauzy.
No to je vaše tvrzení.
Já se ptám. A není to moje tvrzení. Mluví o tom třeba podobně současný ministr spravedlnosti nebo premiér.
Já jsem pana současného ministra toto slyšet neslyšel jsem toto tvrdit. Vůči mi to tvrdíte vy. No, já to prostě neskoumám. Mě zajímá amnestie jako právní problém. A to, že prezident Václav Klaus zvolil jako kritérium délku trestního řízení, kdy se neúměrné prodlužování má za následek to, že většinou potom tyto kauzy stejně skončí tím, že nikdo odsouzen není. A to tvrzení, že někdo tím, že na něho je obviněn, případně podána obžaloba, že je jakoby už odsouzen, tak to já neakceptuji. Tam prostě se v trestním řízení jsou obvinění lidé, kde to řízení trvá velmi dlouho a jsou nevinní.
Pane Michálku, na závěr se zeptám ještě, jestli vy se stále snažíte o to dozvědět se, kdo za amnestii stojí, nebo jestli ta vaše aktivita ustala?
My jsme o to požádali kancelář prezidenta republiky a ta nám řekla, že nemá absolutně žádné dokumenty, a to po prohledání i nějakého utajovaného protokolu či čeho, které by vypovídaly o přípravě amnestie. To znamená, pokud nám pan Koudelka říká, abychom se obrátili na kancelář prezidenta republiky, tak nezbývá než říct, že my jsme to udělali a kancelář prezidenta republiky ty dokumenty nemá. To znamená, je potřeba, aby se k tomu vyjádřil prezident Václav Klaus osobně, koho tím pověřil, anebo aby pan Koudelka to přestal utajovat. Ale já z toho mám pocit, že na základě těch informací, které byly zveřejněny, Václav Klaus vstoupí do historie jako prezident, který v České republice zhasl a následně omilostnil tuneláře.
Uvidíme, jak vstoupí Václav Klaus do historie, ale v tuto chvíli do historie vstupuje pořád Pro a proti. A děkuji rektorovi Vysoké školy Karla Engliše v Brně, právníku Zdeňku Koudelkovi, taky předsedovi poslaneckého klubu Pirátské strany Jakubu Michálkovi. Díky.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.